Джемат баша дордынджы баб. Сон мен ер юзунды чешет түрлі зулымлықларыны кордым. Мазлумларның токкен козияшларыны ве оларға кімсе теселі бермейджегіні кордым. Куч зулым еткенлерінің қолында, теселі бережек исе йоқ. Сон мен олгенлерінің сақ олғанлардан бақтлы олғанына білдім. Амма оларға көре да дүнияға асыл келмегенінің, ер юзіндегі яман ішлеріні да көрмегенінің алы яқшыдыр. Сон мен көрдім ки, ер бір замет ве ер бір уста ішнің янында пақыллық пейда ола. Буда бошына ве ел қуалаудыр. Ахмақ қол қауыштырып отыра ве өз башыны ашай. Раатлықта қазанылған бір ауыч замет етіп ел қуалап, қазанылған хош ауычтан хайырлыдыр. Ер юзінде олған да бір бош шейіні көрдім. Яңғыз бір адам бар еді. Янында не оғлы бар еді, не аға қардашы. Заметіне соңы олмаған, зенгінлігіне есе козы іч бір вақыт тоймаған еді. Мен кім үчін замет етем, жанымны яқшылықтан марум етем. Буда бош шей ве фена іштір. Бір адамға көре, екі адамға яқшыдыр. Чүнкі оларның заметлері ічін яқшы мүкафат алачақлар. Бірі еқылса, башқасы достына ярдым етер. Амма бірі еқылса, оны көтермеге кімсе олмағанының алы фенадыр. Екі адам ятса, бірі-біріні қыздырыр. Яңғыз ятқан есе назыл етіп қызынсын. Егер біреу-біріне қаршы көтерілсе, екісі оңа қаршы чықып олырлар. Ве үч қатылы еп қолайлықнен үзілмес. Йоқсул, амма ақылы оғлан, қарт ве ақылы етмеген, оғытке қолақ асмаған падишадан яқшыдыр. Ос падишалығында йоқсул доған оғлан, зиндандан чықып, падишалыққа юкселіп ола. Мен көрдім ки, ер юзінде епсі яшағанлар, падишаның еріне отырған оғланның янына турдылар. Халқны ве эвел яшағанларны саймаға чаре йоқ еді. Амма артындан келген несіллер оларнен разы олмаз. Буда бошына ве ел қуалаудыр. Алланың евіне кеткеніңде аяғыңа мұқайт ол. Дыңлемек үчін яқынлаш. Ахмақның құрбанына кетірмек үчін яқынлашма. Олар яманлық япсалар да, бұңа ақыллары етмей.